poznáte to určite aj sami, je to tu pestré. A aj z tohto dôvodu ťažko predpovedať, ako sa deň, ktorý aj v tejto chvíli môže byť vo vašom prípade ešte nepoškvrnený, vyvinie. Možno stretnete ľudí, ktorí budú bláznivo úžasní, možno bláznov, bez ktorých by to na tomto svete išlo veľmi ťažko, a možno takých, ktorí k tomu normálu budú mať vždy na míle ďaleko a zrejme len vyvažujú to, čo tu musí existovať. Niekto to môže robiť aj zámerne, toho blázna zo seba, ale ak už niekto povedal, nikdy nepovažujte za zlý úmysel niečo, čo možno dostatočne vysvetliť prostou blbosťou. Dokonca kedysi aj ten blbec alebo blázon aspoň raz za rok si uvedomil, že ním je. Dnes je to skôr výnimočnosťou. A tak nech je ten 27. júnový deň roku 2017 bez takejto a podobných skúseností. Začína sa 265. Petrolejka. Nadviaže na záver tej predchádzajúcej, ale snáď to bude aj o príjemnom počúvaní. Z Banskej Bystrice ho želá Peter Kršiak.
Zas přešla doba zkoušek a prázdnin je tu čas. Ze studánky doušek stovky možných tras. Nás to proudu k návrší a dál. Hej, ty tam, země je to kvůli nám, co má být, má se stát. Hej, ty tam, nebe je to kvůli nám, je čas žít, klíč se prázdnin a přijde tenhle čas. Z tábořišť a lázní vrátíme se zas. Dřív než léto skončí, však táhne nás to dál. Hej, ty tam, co mě je tu kvůli nám, co má být, má se stát. Hej, ty tam, nebe je tu kvůli nám, je čas žít.
Sa dá aj súhlasiť. Zdeněk Borovec na počiatku 80. rokov sa takýmto spôsobom vybúril pri jednej z cover verzií interpretkou Helena Vondráčková, a to je práve tá osoba, ku ktorej sa ešte dnes vrátime. Tie 70. narodeniny v jej prípade sa určite prehliadnúť nedajú. V predchádzajúcom bloku sme spomínali na 60. a 70. roky, tak dnes by sme to mohli doklepnúť až po tú aktuálnu súčasnosť, pretože stále je činná, ponúka aj nové pesničky. Nechce, aby to bolo postavené len na tých, ktoré boli úspešné v predchádzajúcich obdobiach. Či sa jej to darí, tak to už zase samozrejme je iná otázka. No a okrem toho budeme rekapitulovať aktuálny dátum. 27. júnový deň opäť ponúkol množstvo aj udalostí, aj osobností. Nie všetko bude iba o radostných situáciách. Aj keď začneme snať skôr tým príjemným meninovými oslávencami, či už v českej alebo na slovenskej strane, tak máme tu Ladislavov a Ladislavy. Toto meno má slovanský pôvod, je to niečo ako slávny vládca, aspoň v prípade Ladislava, no a ženská podoba, tá je samozrejme odvodená od tej mužskej. Hovorí sa tiež, že aké počasie sa na Ladislava objavuje, také sa 7 týždňov ukazuje. Vyzerá to zatiaľ na slnečný čas. Môže byť, že to poteší aj rybárov, lebo dnes by mali mať svoj svetový deň, ktorý sa oslavuje od roku 1985, aj s cieľom upozorniť na dôležitosť zachovania svetového rybolovu. Ryby totiž tvoria dôležitú súčasť stravy na celom svete a je potrebné zvýšiť povedomie o rizikách, ako je strata dôležitých rybích biotopov, znečistenie, globálne oteplovanie, ktoré ohrozujú výskyty rýb. Ono, zase je to ale postavené všetko na tom, že je nám fajn, keď je rieka čistá okolo nášho domčeka, ktorá tečie, ale pokiaľ by sme mali niesť nejakú ťažkú daň za toto, tak by sme sa do toho určite nepustili. Taký krátky prípad, existujú obce, kde by mohli mať vybudovanú z eurofondov napríklad aj nejakú tú kanalizáciu, ale keďže by potom dodatočne za ňu mali platiť, tak nechávajú to tak. A všetky tie splašky z domov idú pekne do riek. Potom prídu turisti, ktorí si tam prenajmú nejaký ten domček na leto, aspoň na týždeň, na dva. A tí sú tiež ochotní si napríklad zuby umývať v rieke. A nejak si to nespočítajú, že koľko domov je ešte nad nimi, než to príde, tá voda z vrchu. A kto vie, čo všetko v tej rieke majú. Myslím si, že tí, ktorí bývajú takto na dedinách a hlavne na takých dedinách, kadiaľ neprechádza nejaký hlavný ťah, sú to skôr také obce, ktoré sú mimo toho všeobecného diania, tak tam by vedeli rozprávať určité historky a možno by z toho mali aj masmédia niečo, lebo dnes majú svetový deň aj tie, alebo mali by mať. Rovnako by tu mal byť aj svetový deň diabetikov. No a v Českej republike je to aj významný deň, pretože si pripomínajú obete komunistického režimu, hlavne vďaka tomu, čo sa udialo v roku 1950, keď sa uskutočnila poprava štyroch odsúdených z vykonštruovaného politického procesu s Miladou Horákovou a ostatnými. Popravení boli okrem Milady Horákovej aj Záviška Landra, Jan Bouchal a Oldřich Pecl. Veľmi smutná udalosť, ktorá sa udiala. Môžeme sa k nej vrátiť už po druhej pesničke v poradí. Helena Vondráčková prichádza. V tejto chvíli nás bude informovať o tom, že nahráva a že je to trvá chvíľu. Toto bola singlovka z roku 1984 a tou singlovkou v podstate aj zostala. Zero. Jiřímu Zmoškovi, Michalovi Bukovičovi, čo sa stali autori, alebo stali sa autormi pesničky, ktorá sa v tej polovičke 80-tych rokov tiež celkom slušne stala zviditeľne nou. To bolo už v období, keď dianie, ktoré budem teraz spomínať, bolo utajené, ako keby sa nič nestalo, potom neskôr sa to vytiahlo na svetlo sveta. Tá jedna z najsmutnejších udalostí, ktorú si spájame s aktuálnym dátumom, čiže návrat do roku 1950 nás v tejto chvíli čaká za spomínaným procesom so skupinou Milady Horákovej. Bol proces s vedením záškodníckého spiknutia proti republike. Bol najväčší a najvýznamnejší vykonštruovaný politický bábkový proces v komunistickom Československu. Bol to jediný zo stoviek politických procesov z doby po februári 1948, v ktorom bola k smrti odsúdená a následne naozaj aj popravená žena. Proces je označovaný ako najväčší, pretože na hlavnú skupinu boli naviazané aj desiatky ďalších následných procesov po celej republike a počet obžalovaných dosiahol číslo 639. Všetky tieto procesy tvorili dohromady jeden celok. Výsledkom hlavného procesu s Miladou Horákovou boli 4 justičné vraždy. Vrátane následných procesov však bolo udelených celkovo 10 trestov smrti, 48 doživotných trestov a ďalšie tresty odňatia slobody v súhrnej dĺžke 7830 rokov. Bol to tiež prvý veľký politický proces, na ktorého príprave sa významne podieleli aj sovietskí poradcovia. V tomto prípade poradcovia Lichačev a Makarov. Prvýkrát v ňom boli používané dopredu pripravené scenáre výpovedí. Vlna politických procesov začatých po sovietskom vzore v krajinách východného bloku sa nemohla vyhnúť teda ani Československu. Kremeľ a sovietskí poradcovia v Prahe žiadali tzv. Vzorový proces, ktorý by patrične odstrašil všetkých potenciálnych odporcov režimu. Z mnohých rôznych variant bola nakoniec ako hlava vymysleného spiknutia vybratá poslankyňa Národne socialistickej strany Milada Horáková. Príprava procesu prebiehala úplne pod vplyvom sovietských poradcov, ktorí mimo iného zaviedli aj tzv. Otázkové protokoly, ktoré dovtedy Československá bezpečnosť nepoznala a presadila aj špeciálnu prípravu obžalovaných, ktorí si museli svoje vystúpenia pred súdom donekonečna nejakým spôsobom pripravovať, učiť sa to. Pred súdom stálo 31. mája 1950 13 obžalovaných, 8 bývalých funkcionárov strany Národne socialistickej, 2 sociálni demokrati, 2 funkcionári strany ľudovej a 1 obvinený z trockizmu. Žaloba ich vinila z toho, že z nenávisti k ľudovo-demokratickému režimu pripravovali protištátny puč a rôzne teroristické akcie, a to v žolde špionážnych služieb Spojených štátov, Anglicka, Francúzska a Juhoslávie. Dnes sú to naši najväčší kamaráti a zase naopak môže byť, že to dopadne tak, že sa budú otáčať karty a zase to bude všetko v rámci špionáže pre Rusko a jemu spriaznených. Počkáme si, zatiaľ sa určité veci vyvíjajú aj týmto smerom. Inak podľa prokurátora mali obžalovaní kalkulovať s vypuknutím svetovej vojny a mali preto vedome oslabovať obranu Československej republiky. Táto koncepcia odpovedala aj Gottwaldovým slovám z novembra 1948, podľa ktorých sa tzv. Porazená reakcia uchýli k teroru, spiknutiam a kalkuláciám s vojnovým konfliktom. No a napriek dôkladnej príprave procesu sa jej priebeh alebo jeho priebeh občas vymkol z režie organizátorov a vždy aspoň niektorí z obžalovaných sa pred súdom bránili a pokúšali sa vyvracať niektoré obvinenia. Proces prebiehal 9 dní. Každý deň po ukončení jednaní sa schádzali pracovníci bezpečnosti s prokurátorom a hodnotili priebeh procesu, pričom sa snažili odhadnúť chovanie obvinených v ďalších dňoch aj reakcie verejnosti na proces. Ten bol totižto výnimočný aj svojím ohlasom. Po prvých troch dňoch bol súd doslova zaplavený rezolúciami z továrni, úradov a obcí. Všetky volali po prísnom potrestaní, väčšina dokonca po treste smrti. Bol to dôsledok inštrukcie aparátu strany, v ktorých okrem iného stálo široko podchyťte ohlas procesu, nech prehovorí hlas ľudového hnevu, pripravte schôdze závodov a prejavy, na ktorých náš ľud povie a zosilní bdelosť, že zvýši svoje pracovné úsilie, že zvyšky rozvrátenej reakcie rozdrvíme. V uzneseniach nech je žiadané spravodlivé a prísne potrestanie rozvratných zločinov. No, občania tejto žiadosti vyhoveli. Samozrejme, málo kto sa rozhodol nepodpísať, lebo predsa len bola doba, aká bola. Súd napokon obdržal až 6300 rezolúcií žiadajúcich smrť a plných výrazov, ako použijem aj originály, zlotřilá chamrať, zabilí zločinci alebo krvaví psi. A prokurátor Jozef Urválek pri súdnom procese tisíce prejavov, ktoré došli tomuto súdu zo všetkých vrstiev tohoto národa, vyjadrujú nezmerný hnev nášho pracujúceho ľudu nad hanebnou činnosťou obžalovaných a vyjadrujú tiež samozrejme nepokoj, znepokojenie z toho všetkého, čo sa národ dozvedá. Proste bol to ten tzv. Organizovaný hnev ľudu. No a napokon boli vynesené aj tie rozsudky, aké už boli v podstate spomenuté. Štyria obžalovaní boli odsúdení na trest smrti. Ďalší k doživotnému väzeniu a ostatných 5 k väzeniu od 13 do 28 rokov. Napriek tomu, že sa všetci odvolali, rozsudok bol potvrdený, neúspela ani žiadosť o milosť, ktorú podali odsúdení k trestu smrti prezidentovi Gottwaldovi. No a napriek tomu tiež, že svetová verejnosť, vrátane aj známych vedcov na čele s Albertom Einsteinom a tiež umelcov, protestovala, tak Klement Gottwald milosť neudelil a nechal tak popraviť aj ženu, matku 16-ročnej céry. Rozsudok bol vykonaný práve 27. júna v roku 1950. Krátko potom sa konali aj tzv. Následné procesy, ktoré prebiehali aj v ďalších mestách vtedajšieho Československa. V 35 procesoch bolo súdených 639 osôb. No a udelených bolo tých 10 trestov smrti a 48 doživotných. Všetkých, ktorí boli odsúdení k dlhoročným trestom, strávilo vo väzení najmenej 10 rokov. V roku 1960 potom boli niektorí po amnestii aj prepustení a o rok neskôr zase ďalší podmienečne. Jeden z nich aj vo väzení v roku 1957 zomrel. Inak celý proces bol zaznamenaný na filmové pásy. Mali z neho urobiť potom aj propagandistický film, k čomu nakoniec aj kvôli sfalšovaniu procesu a statočnosť obžalovaných nedošlo. Premietaný bol len starostlivo vystrihnutý materiál. Ignorované boli prejavy obhajcov a údajne sa dodnes podarilo objaviť len asi 9 hodín zvukového a 7 hodín filmového záznamu a stenografický prepis. O jeho rekonštrukciu a prehlásenie za národnú kultúrnu pamiatku sa potom usilovali niektoré strany a dochovaný fragment filmového záznamu bol premietaný s priebežným komentárom historikov, aspoň v rámci televíznych záznamov. Dianie v súdnej sieni zaznamenával na magnetofónové pásy aj Československý rozhlas, keďže v roku 1950 ešte televízia nevysielala, tak boli večerné rozhlasové reportáže skrátené a obsahovo cenzurované jedinou možnosťou, ako proces sledovať. Podľa dochovaných protokolov a vtedajšieho vysielania boli zostrihané verzie zaradené vždy okolo 8 hodiny večer po skončení rozhlasových novín. Potom neskôr samozrejme sa to opäť objavilo zhruba po 60 rokoch vo vysielaní v rámci jednej z digitálnych staníc Českého rozhlasu. No, je to smutná kapitola minulosti, ale keďže ľudia sú nepoučiteľní a určité veci sa zvyknú počase opakovať, treba mať toto na pamäti, pretože tí, ktorí chcú ovládať, tak si nájdu vždy cestu, ako zastrašiť väčšinu, takže zo pár jednotlivcov padne za obeť. Snáď to nehrozí v blízkej dobe a ani v budúcnosti, že sa tie ďalšie generácie budú správať už úplne inak, ale no, už som to naznačil, sme nepolepšiteľní všeobecne. Nechajme sa prekvapiť, snáď to budú prekvapenia iba príjemné a možno bude príjemným prekvapením aj ďalšia pesnička v poradí. Svet nádherný, rúžový, ale v pesničke tam sa môže objaviť čokoľvek. Realita tá už môže mať zase úplne inú podobu. Aké boli udalosti, ktoré si spájame s 27. júnovým dňom, tak o tom v nasledujúcich chvíľach. Jedna z nich je už za nami. No, tí, ktorí to mali na svedomí, tí nedopadli až tak negatívne, ako sa javí, že dopadnú niektorí v súčasnosti. Rušia sa tu strany, ktoré vykazujú negativitu, ale tá, ktorá zapričinila smrť aj tých spomínaných v procese s Miladou Horákovou, tá si veselo hvízda naďalej. Keď už by sme mali byť spravodliví, tak by sa malo ísť dozadu aj týmto spôsobom a nie iba v prípade amnestii, ale zrušiť aj všetky tie, ktoré zapríčinili takéto zbytočné úmrtia. Poďme pekne po poriadku, čo sa týka udalostí. Začneme v 17. storočí. V roku 1655 v Bratislave korunovali za uhorského kráľa Leopolda I. V 1693. v Anglicku, v Londýne, začal vychádzať prvý časopis. Bol to týždenník pre ženy. The Ladies Mercury. V roku 1809 francúzske vojska začali ostreľovať Bratislavu 34 delami a 6 mažiarmi. Trvalo to 2 dni, než sa teda stiahli. V 1905 vypuklo povstanie námorníkov na ruskom krížniku Potemkin. V roku 1919 Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo zákon, ktorý vstúpil potom do platnosti 11. júla, o zriadení Československej štátnej univerzity v Bratislave, ktorú, to sa dá celkom ľahko zapamätať, 11.11.1919 premenovali na Univerzitu Komenského. Rok 1954 sa písal, keď vo vtedajšom Sovietskom zväze spustili do prevádzky v Obninsku, nedaleko Moskvy, prvú jadrovú elektráreň na svete. Pred 50 rokmi v Londýne sprevádzkovali Barclay Bank, to bol prvý peňažný bankomat, nazývaný Cash Machine. V 68. Slovenská národná rada prijala zákon o Matici slovenskej, ktorý obnovil členskú základňu a rozšíril aj jej inštitucionálnu časť. A v ten istý deň v časopise Literární listy a v troch denníkoch vyšiel manifest 2000 slov, čo bol jeden z dvoch najvýznamnejších dokumentov Pražskej jary, kým akčný program komunistickej strany bol výzvou k reforme. Komunistickej strany 2000 slov obsahoval alebo obsahovali podnety, ktoré išli mimo rámec akčného programu. Vedenie komunistickej strany odmietlo všetko. Neskôr v období tzv. Politickej normalizácie dokument označili za kontrarevolučný. Ten vznikol na podnet pracovníkov Československej akadémie vied. Išlo o aktivizáciu československej verejnosti proti zjavnému tlaku sovietského vedenia, proti reformným zmenám v štáte. Ako manifest ho spísal spisovateľ Ludvík Vaculík. Text vyšiel 27. júna 1968 v Literárnych listoch a potom ešte v denníkoch Práca, Mladá fronta a Zemědělské noviny. Manifest podpísali stovky osobností verejného života a viac ako 100 000 občanov. Inak v 70. rokoch v čase normalizácie boli mnohí za prejav súhlasu s týmto manifestom perzekvovaní. V roku 1978 sa uskutočnil štart. Vyzerá to, že si kýchnem, tak bude možno prestávka. Uskutočnil sa štart kozmickej lode Sojuz 30 s prvým poľským kozmonautom na palube. O rok neskôr ohlásil svoj odchod do športového dôchodku Muhammad Ali alias Cassius Clay. V roku 1990 predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenovalo novú vládu Slovenskej republiky na čele s Vladimírom Mečiarom. Bola koaličnou vládou verejnosti proti násiliu a kresťansko-demokratického hnutia. O 5 rokov neskôr na samite Európskej únie vo francúzskom Cannes delegácia Slovenskej republiky na čele s vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom predložila oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky o prijatie za člena Európskej únie. Pred 15 rokmi telesné pozostatky prvého Slováka vo funkcii ministerského predsedu československej vlády Milana Hodžu po prevoze zo Spojených štátov uložili na Národnom cintoríne v Martine, presne v deň 58. výročia úmrtia tohto štátnika. Uplynulo 10 rokov, čo po ďalších 10 rokoch odstúpil Tony Blair z funkcie britského premiéra. V úrode ho nahradil nový líder laboristickej strany Gordon Brown, ktorý bol britským premiérom do 11. mája 2010. V roku 2008 spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates odišiel po 33 rokoch z vedenia tohto softvérového koncernu. O rok neskôr na gréckom ostrove Korfu sa začalo a trvalo do 28. júna historicky prvé neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí účastníckých krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Slovenskú delegáciu viedol vtedajší a aj súčasný šéf slovenskej diplomácie Miroslav Lajčák. No a v roku 2010 prežívali radosť v Guajanskej republike. Konali sa tam po viac ako polstoročí slobodné voľby. Takže takto by sme mohli zhrnúť 27. júnový deň a uvidíme, či na nás čaká absolútny krach nielen v pesničke, ale aj v prípade aktuálneho dátumu. Snáď sa tomu vyhneme, ale jeden absolútny krach si teraz doprajeme. Ten je 31 ročný. No a autormi Helmut Sickel, Zdeněk Rytíř, takže v tom čase celkom taká tradičná autorská dvojica v prípade ďalších pesničiek pre namysledovanú jubilantku týchto dní Helenu Vondráčkovú.
Sladší víc, než má být. A zdá se, že slunce má dneska náramnou zář, že můžu mít vše, jen budu-li chtít. Tu závratnou změnu si tu způsobil ty, tvá přítomnost je to, o čem se sní. Ale instinkt je pro ženu cít důležitý, tak proto mě v uších dokola zní. Já vím, že čeká mě zas absolutní krach. Ach, krásně si říká, jak se učit na prohrách. Láska je křehká, zapřítí se na řasách. A pak ukáže mi záda, to já tak těžko zvládám. Já vím, že čeká mě zas absolutní krach. Totiž nejspíš je lepší odejít hned po špičkách. A jak dlouho mám strach a mám ráda, tak mám strach, že se vkrádá krát. Když vánek mě lístkem, tak to já slyším hrom. Když krátne, já myslím hned na já. A s touhle mou povahou se řídím do pohrom. A lítám v tom hůř než ten ten. Chvíli zastav mou výřečnost, ať stane se to, co má se teď stát. Vždyť láska ta nemá ráda podezřívavost, kdo nechce znát, tak ten nesmí se ptát. Ach, já vím, že čeká mě zas absolutní krach. Ach, krásně se říká, jak se učit na prohrách. Láska je křehká, zatřítí se na řasách. Nejspíš je lepší odejít hned po špičkách. A jak dlouho to trvá, to je psáno ve hvězdách. Já když mám strach a mám ráda, tak mám strach, že se vkrádá na řasách. A pak ukáže mi záda, to já tak těžko zvládám. Já vím, že čeká mě zas absolutní krak, totiž nejspíš je lepší odejít hned po špičkách.
Absolutný krach, ten čakal na Helenu v polovičke 80. rokov, ale to bolo solo Pro tvé oči. Ďalšia LP platňa, ktorú mala možnosť ponúknuť a dovtedy v 80. rokoch už to bolo aj o výberovkách, ale aj o radových projektoch typu múzy, zblížení. Potom tam boli Zrýchlený dech, Sprint. No a neskôr došlo aj na skandál, ktorý si vypočujeme o malú chvíľočku aj z toho dôvodu, že v roku 1989, čiže rok po vinylovej verzii, už bola na hudobných pultoch alebo pultoch hudobných predajní aj v podobe prvého CDčka Heleny Vondráčkovej všeobecne táto platňa ponúknutá. Samozrejme postupne začali pribúdať aj návraty k tým predchádzajúcim projektom, aj k tým výberovým, ktoré sa v 80. rokoch objavili, niektoré dosť netradične, napríklad album z roku 1982 a ty se ptáš, co ja, čo bol taký výber hitov, ten vyšiel čisto len na magnetofónovej kazete, takže toto si mohli zaobstarať len tí, ktorí mali nejakého toho Walkmana alebo kazeťák a gramofóny veľmi neriešili, lebo aj takí boli, ktorí to mali radšej na týchto páskach. Malo to svoje plusy, malo to aj svoje mínusy. Dnes tiež už to nie je to najideálnejšie, ale zase medzičasom si to mohli niekde posťahovať a nechať trošku prečistie, alebo sa dopátrali k pesničkám, ktoré vychádzali medzičasom na tých CD nosičoch. Takže k tomu sa dostaneme. O malú chvíľu ten aktuálny dátum, 27. júnový deň, je ale aj o iných osobách a v prípade, že by sme naozaj boli dôsledný, tak o Helene by to ani nebolo, keďže jej narodeniny pripadajú na 24. júnový deň. Tí ďalší narodeninoví oslávenci, ktorých v tom hudobnom kalendári nachádzame v ostatnom čase, tak k tým sa dostaneme v rámci ďalšej Petroliky, lebo je tam celkom zaujímavá zbierka oslávencov aj z tej svetovej scény, aj z tej domácej. Takže také mená ako Andrej Šeban, Whisky, Aleš Lehký, ktorého mnohí zachytili ako člena celkom populárnej skupiny Lunatic, Ota Hereš z Alkoholu. To sú všetko narodeninoví oslávenci z 23. júnového dňa. Teraz prechádzam len tú domácu scénu. No a z ďalšieho obdobia Tereza Pergnerová, tá si pripomenula 43. narodeniny 25. O deň neskôr, 26. v kalendári z tých domácich interpretov v podstate nenachádzam nikoho. Ešte sa pozriem do ťaháku, ktorý mám tu napravo. 26. No, Dagmar Rostand, to je taká speváčka, skôr do muzikálov sa dostávala, ale boli tam aj nejaké tie vlastné albumy, spolupráca aj s Marcelom Palonderom. No a aktuálny 27. júnový deň, tak tam nachádzame nedávno zosnulú Jarmilu Šulákovú, ktorá zomrela 11. februára ako 87-ročná vo Vsetíne. No a Juraj Griglák, jazzový hudobník, hráč na kontrabas, basgitaru, tam je to o 54. narodeninách. On tak letmo prechádzam, lebo postupne by sme sa im mohli venovať v tom ďalšom bloku, keďže dnešok bude ešte patriť Helene Vondráčkovej a pozrieme sa aj do tých 90. rokov a aj k tej čerstvej súčasnosti. V jej prípade, v prípade speváčky, ktorá ešte ako študentka vyhrala v tej spomínanej speváckej súťaži Hledáme nové talenty v pražskej Lucerne, prvú svoju vlastnú už pesničku, aj keď cover verziu Červenú řeku točila v septembri 1964 a za rok 1965 sa stala Zlatým slávikom. Bol to prvý a zároveň posledný Zlatý slávik, ktorého si domov doniesla, potom už nosila len strieborných bronzových. V 68. vzniklo trio Golden Kids aj s Martou Kubišovou, Václavom Neckářom. Po rozchode nútenom vo februári 1970 už začala účinkovať solovo. Chvíľku sa striedali niekde s Vaškom Neckářom, lebo prepožičiavali jej kapelu Bacily priebežne, ale mala aj svoje vlastné sprievodné formácie. Od 72. skupinu Stríci Luďka Švábenského. No a začiatkom 80. rokov začala spolupráca s Jirkom Kornom, ktorú tiež nebolo možné nevšimnúť. Spievala na viacerých festivaloch vo svete, získala množstvo ocenení. K menu Helena Vondráčková a profesii speváčka možno priradí aj profesiu herečka. Natočila niekoľko filmov, medzi nimi samozrejme Šialene smutná princezná, potom muzikál Príliš krásná dívka, bola tam Romanca za korunu, Jen ho nechte, ať se bojí. No a paradoxne najúspešnejšia bola tam, kde sa objavila iba hlasom, čiže Noc na Károštejne alebo S tebou mne baví sviet, pretože pesničky ako Lásko má ja stúňu alebo Sladké mámení Vzhúru k výškám, to sú také tri nahrávky, ktoré sa tešili výraznej pozornosti. V roku 2004 sa vydávala po druhý krát, manželom sa stal o 11 rokov mladší Martin Michal, po tom, čo došlo k rozchodu s Helmutom Sikelom. No a na konte Heleny Vondráčkovej je dnes viac ako 60 vydaných LP platní, CD-čiek, rôznych kompilácií. Samozrejme by to číslo bolo ešte výraznejšie, aj čo sa týka vývozných titulov. Výber najväčších hitov vyšiel na štvorkompilácii Zlatá kolekce v decembri 2005. V novembri 2007 vyšla ďalšia dvojkompilácia Sem jaká sem. Bola tiež výberovka. O zostave skladieb na tomto výbere rozhodovali fanúšikovia počas dvojmesačného hlasovania pred prípravou albumu. V októbri 2008 ponúkla projekt Blázen, kdo se lásky zříká. V novembri 2009 to bol ďalší štúdiový album Zústaváš tu se mnou. A v septembri 2010 aj koncertný dvojalbum Helena Recitál. V máji 2011 DVDčko s názvom Ja půjdu dál. O dva roky neskôr potom štúdiový album Touhy. V septembri 2014 kompilácia Best of the Best. A v novembri 2014 aj vianočný projekt Kouzlo Vánoc. K tomu životnému jubileu v júni vydal Suprafon 5 diskovú kompiláciu Diamantová kolekcia, čo je jedinečný komplet 5 tematicky ladených albumov, ktorý ponúka 105 pesničiek a medzi nimi aj 9 takých tých čerstvých nahrávok. Takže tie 70. narodeniny samozrejme si nemohol všimnúť alebo nevšimnúť aj práve hlavný vydavateľ, cez ktorého Helena ponúka aj svoje ostatné projekty a ponúkala niečo aj v 90. rokoch. Tam by sme mohli preskočiť všetky tie výberové projekty, lebo tých bolo naozaj požehnanie v tomto čase, aj muzikálové skúsenosti s Bedármi a bola tam, boli tam broadwayské záležitosti, ktoré boli vydané aj v českej, aj v anglickej verzii, potom spoločné CDčko s Jirkom Kornom, to je show business, kam sa dostali tie aj najznámejšie pesničky, aj trošku menej známe. Helena v Lucerne živý album, alebo dvojalbum, ktorý v 97. bol ponúknutý, no a potom okrem rôznych reedícií prišiel tiež projekt Nevzdám se hviezdám, spolupráca aj s Vašom Patejdlom, ktorý tam ponúkol niekoľko melódií, ale zastavíme sa pri skladbe, ktorú dávali dohromady v podstate rodinní príslušníci, s ktorými v súčasnosti to nie je teda dvakrát ružové. Jiří Vondráček ako autor melódie, Hana Sorosová sa postarala o text. Je to letná záležitosť vhodná naozaj do tohto ročného obdobia. Tak si zaspomíname aj na Copacabánu. V tejto záležitosti sa Helena mala možnosť tiež odprezentovať aj čo sa týka klipovej verzie, takže je možné si niečo na tento spôsob aj dohľadať, aby ste v prípade, že sa radi pozeráte, sa mali aj na čo.
Pálí, jenže ty se před ní neschováš. Čím dál víc pálí, tisíc pamprsků. Vím, že není to jen tvá pláž, na co nejraději vzpomínáš. Nejen slunce a písku zálání se mnou tu postrádáš.
A tu sa už bude iba odchádzať. Aby došlo aj na ten spomínaný škandál, tak sa k nemu ešte prepracujeme, lebo sme ho trošku preskočili. Ale predtým poďme do dnešného historického kalendára za jednotlivcami, ktorí vo svojej dobe boli aktívni a niečo tu po nich aj pozitívne zvyčajne zostalo. V roku 1816, čiže pred 201 rokmi, sa narodil nemecký technik a vynálezca spôsobu výroby papiera z drevnej hmoty Friedrich Gottlob Keller. Emma Goldmanová bola ročníkom 1869, rodáčka z Kaunasu z Litvy, inak americká anarchistka, mierová aktivistka. Keď mala 13 rokov, tak rodina sa po zavraždení cára Alexandra II. V čase politických represí presťahovala do Petrohradu. Potom emigrovala ako 16-ročná s nevlastnou sestrou Helenou do Ameriky, kde sa rýchlo skontaktovala s ruskými exulantmi a anarchistami. Nekompromisne presadzovala právo každého individua na sebaurčenie a zo začiatku sa hlásila k násiliu ako prostriedku politického boja proti vykorisťovaniu a utlačovaniu. Neskôr sa od tohto postoja dištancovala. Absolvovala aj vo Viedni kurz pre pôrodné babice. Po návrate do Spojených štátov naďalej bojovala za slobodu prejavu a začala propagovať ideál tzv. Slobodnej lásky, čo znamenalo, že základom bola vzájomná úcta medzi partnermi, nie model malomeštiackej rodiny. Vydávala aj časopisy, publikovala knižku, zasadzovala sa za zverejňovanie informácií o kontrole pôrodnosti. Počas prvej svetovej vojny protestovala proti nútenému odvodu mužov, za čo sa v roku 1917 dostala na 2 roky do väzenia aj s priateľom. Po návrate obidvoch deportovali do Ruska, kde ich počiatočné sympatie k bolševikom vystriedalo poznanie skutočnosti, že ich ciele sa v revolučnom Rusku nedajú realizovať. Potom bývala aj v Nemecku, Francúzsku, Anglicku, Švédsku a v Kanade. Po samovražde priateľa v roku 1936 zaujala Goldmanovú španielská občianska vojna, preto odišla do Katalánska, odtiaľ do Londýna propagovať republikánske Španielsko. Počas cesty v Kanade usporiadala zbierku, ale dostala mozgovú porážku a ako 70-ročná zomrela v Toronte. A jej životopis sa už tiež dnes viac práši, ako by si to niekto všímal, ale možno v budúcnosti ešte na to niekde natrafíte. Helen Adams Kellerová, americká spisovateľka, politická aktivistka, učiteľka, bola ročníkom 1880 a do dejín vstúpila aj tým, že ako prvý hluchoslepý človek vyštudovala Harvardovú univerzitu v Spojených štátoch. No a vstup do 20. storočia, ten si opäť odložíme až po pesničke. Sľuboval som aj ten škandál, ktorý by tu mal dostať priestor, tak si ho poďme opäť prepočuť po čase.
Okurkové údobí ustal vík všech senzačních zpráv. Svět sám sebe chlácholí, jak se zdá, tak pouze já mám tady svůj skandál. Stranou filmových závěrů čistě soukromou aféru, skandál první třídy. Žádné zvláštní hlášení, nikdo prý se nepostrádá. Žádná oběť únosů, jen já vím o zmizení, já sama znám skandál, co mi dává dlaň na ústa, skandál, co dechuje. je snadné náhle být solný sloup, mít bezkrevnou tvář. Ticho přímo v zbláznění bolí víc než zvonění. Umíráčku skandá, jak se zpropadá do šera skandá, stín tě zhášel skandá, ve tmě čekala příšera skandá, že si rád.
Niekedy to môže byť o tom, že ten škandál bude takýto jemne hladený. Prechádzame si jednotlivé ročníky v prípade jubilantky týchto dní Heleny Vondráčkovej. Pozrieme sa už aj do aktuálneho storočia, lebo tú zvyšnú zhruba pol hodinku už obetujeme nahrávkam z čerskvej doby, ale okrajovo sa môžeme pristaviť aj pri tých, alebo pri tom človeku, ktorý s Helenou mal svoju skúsenosť. O malú chvíľočku sa k nemu dopracujeme, ale pekne po poriadku. Rok 1900 bude prvý v tomto bloku. Vtedy sa narodil v Ľubietovej folklorista, spisovateľ, riaditeľ rozhlasu v Košiciach, neskôr aj v Bratislave Emil Rusko, zakladateľ a organizačný riaditeľ aj Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Skrátke bol známy ako Sľuk. O 14 rokov neskôr, čiže v 1914, prišiel na svet Ladislav Valo, čo bol český režisér, scenárista, spisovateľ, prekladateľ, pesničkový textár, dabingový odborník, ktorý je považovaný za zakladateľskú osobnosť českého dabingu a je otcom, alebo bol otcom dabingovej herečky, režisérky, spisovateľky Olgy Valo. Inak väčšinou používal skrátku KM Valo, bolo zo skautského mena Kimi. No a ako prekladateľ z francúzštiny, taliančiny, nemčiny, ruštiny, gréčtiny, španielčiny prekladal texty, dabingy a literárne diela a veľmi populárnym je napríklad jeho dabingový preklad českého znenia ruskej rozprávky Mrázik, českej verzii samozrejme. No ale aj ako autor divadelných hier mal tiež svoje úspechy a tu možno povytiahnuť princeznu so zlatou hviezdou na čele, ktorá, ako vieme, bola rímovačkou, aj neskôr sfilmovaná s Jozefom Zimom na čele a s Kazisvetom. Tuším, Martin Rúžek sa volal tento herec, ktorý stvárnil negatívnu postavu, ale dodnes mnohým dostatočne známu. No a dve divadelné hry Ladislava Vala boli sfilmované nielen v Československu, ale aj vo východnom Nemecku. Operná speváčka Anna Moffo, jedna z prvých dám metropolitnej opery v americkom New Yorku. To bol ročník 1932 a jej rovesníkom aj osoba, ktorú som tak nenápadne už spomenul, Bohuslav Ondráček, rodák z Pardubíc, český hudobný skladateľ, hudobný dramaturg a producent, ktorý bol zakladateľom legendárneho tria Golden Kids, v ktorom Helena Vondráčková samozrejme figurovala tiež. Samotný Bohuslav Vondráček po absolvovaní gymnázia študoval na Akadémii muzických umení, konkrétne skladbu. Potom pracoval vo svetových inštitúciách, pôsobil ako hudobník v amatérskych orchestroch, bol aj výborným klaviristom. V 63. vystupoval v pardubickom divadielku Stop a začal sa presadzovať ako hudobný skladateľ. O rok neskôr prešiel do Plzne, do divadla Alfa. V 65. už pôsobil ako hudobný dramaturg v pražskom divadle Rokoko. No a napísal aj hudbu k rokovej opere Titanic a k jednému z prvých českých muzikálov, ktorým boli Gentlemani, uvedení v hudobnom divadle Karlín presne pred 50 rokmi. Bohuslav Ondráček bol jedným z hlavných protagonistov československej populárnej hudby v priebehu vzostupu na konci 60. rokov 20. storočia. Objavil mnohé talenty, boli tam aj Marta Kubišová, Václav Neckář, no a realizoval aj tie hudobné projekty, práve Golden Kids boli jedným z nich, čo sa dokázalo presadiť aj v zahraničí, stal sa prvým českým producentom v tom pravom slova zmysle a v Suprafone produkoval aj v podstate platne vlastnej Bob série. V 70. rokoch sa dostal do problémov s normalizačnými politikmi, čo pre neho znamenalo aj výrazné také upokojenie sa po tej profesionálnej kariére. Bola tu likvidácia jeho produkčného systému. Zomrel ako 65-ročný v júni 1998 v Prahe. No a z tých najväčších alebo najvýraznejších pesničiek, ktoré ponúkol, tak možno povytiahnuť, ak už sme pri Helene Vondráčkovej, hlavne skladbu Hej pane zajíci, čo naspievala spoločne s Martou Kubišovou, s ktorou si domov doniesla aj striebornú víru z prvého ročníka za skladbu Oh baby, baby, aj to bola po tej hudobnej stránke práca Bohuslava Vondráčka. No a ešte je tu Tvá malá Jane, ktorú Helena v 60. rokoch naspievala, ale inak z takých tých známych pesničiek ešte napríklad Requiem Evy Pilarovej, ktoré bolo tiež úspešné. Pojď se mnou, lásko má, naspievané Valdemarom Matuškom, prípadne My to spolu táhnem. Dál Václava Neckářa, Lampa Marty Kubišovej a tiež je tu pesnička Čau, ktorú naspieval Michal David. Tam bolo toho naozaj dosť. Tak, konečne to mám zo seba vonku. Teraz sa posuneme zase trošku ďalej, čo sa týka hudby. Pokiaľ sme pri Helene Vondráčkovej, už na toho Bohuslava Vondráčka toľko spomínať nebudeme. Toto je skôr spolupráca práve s Michalom Davidom, ktorý tú melódiu mal možnosť naspievať. Ok, pokiaľ ide o spoluprácu s Bohuslavom Vondráčkom v prípade pesničky Čau, tak tá sa objavila v závere albumu Nonstop v 83. ale on potom neskôr spolupracoval aj s Helenou Vondráčkovou a to je vlastne také vodítko k tej nasledujúcej skladbe s textom Hany Sorosovej, ktorá zaznamenala v tom roku 1999-2000 veľký ohlas zo strany poslucháčov a bol to, hovoria tomu, taký najvýraznejší takzvaný comeback alebo návrat na výslnie domácej hudobnej scény. Braj sa nikomu výraznejší návrat nepodaril ako práve Helene Vondráčkovej aj vďaka pesničke s názvom Dlouhá noc.
Víš, mi se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to fér, že právě nám bude
dlouhá noc. Dlouhá noc. Dlouhá noc. Už blízko se blízká. A něco ti říká, staň a choď. Máš toho dost a byl si příliš dlouho sám. Mě taky se stýská.
bude musieť ísť tiež. Tak prechádzame teraz pomedzi osobnosti, postavy z histórie, ktoré spájal 27. jún, niektoré spája dodnes. Samozrejme, teraz sa dostaneme hlavne k tým postavám, ktorým je možné zagratulovať aj osobne, aj keď to už v prípade rodáčky z Rimavskej Soboty, herečky Viery Topinkovej, nejde, bola ročníkom 1933, zomrela nedávno, vo februári. Dušan Klein, toho som už spomínal pred krátkým časom, ale zdá sa, že asi 27. júnový deň bude predsa len tým narodeninovým, nie 21. Český filmový režisér slovenského pôvodu, scenárista, ktorý pochádza zo Slovenska a neskôr strávil určitý čas aj v koncentračnom tábore v Terezíne. Medzi jeho najznámejšie filmy patrí hlavne séria humorne ladených filmov Jak svět přichází o básníky, Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život alebo Konec básníků v Čechách, respektíve Jak básníci nestrácejí naději, tam je to roku 1939 v prípade narodenia. Krištof Kieslovský, filmový režisér a scenárista, je o 2 roky mladší, jedna z významných vedúcich osobností poľského takzvaného filmu Morálneho nepokoja. Tam medzi jeho vrcholné diela patrí televízny cyklus Dekalóg, ktorý je variáciou na 10 božích prikázaní, alebo známa filmová trilógia Tri farby, modrá, biela a červená, a tiež medzinárodne úspešný film Dvojaký život Veroniky, ale v jeho prípade sa ten životný príbeh uzavrel v čase, keď mal necelých 55. Írska politička Mary McAllis, svojho času aj írska prezidentka, tam je to o 66. narodeninách. No a Jan Hřebejk, český filmový divadelný režisér, dnes oslavuje 50. Medzi jeho úspešné filmy patria Pelíšky, Musíme si pomáhať, Pupendo, Horem pádem. Vyštudoval akadémiu alebo akademické gymnázium v Prahe, v 91. scenaristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii muzických umení. Zaoberá sa filmovou, televíznou, divadelnou réžiou a za svoje filmy získal aj Českého leva. Trikrát by to malo byť, v prvom prípade za Šakalí léta z roku 1993, potom to bol projekt Musíme si pomáhať z roku 2000 a Horem pádem z roku 2004. Medzi tým boli ešte Pelíšky a Pupendo, potom Kráska v nesnázích, Medvídek, U mne dobrý, Nestyda, Kawasakiho rúže, Zítra se bude, čo bol film alebo zo záznamu rovnomennej divadelnej opery, Nevinnost, Svatá čtveřice, Odpad, Město, Smrt, Líbánky, Zakázané uvolnění. No a naposledy bola celkom úspešná aj Učiteľka. Takže toto je niečo, čo možno povytiahnuť asi najviac. Inak Musíme si pomáhať, bolo nominované aj na Oscara za najlepší cudzojazyčný film, ale napokon Soška neputovala opätovne do Českej republiky, kam sa to podarilo predtým vďaka Koliovi. Takže na toho ďalšieho si asi zrejme ešte treba počkať. Z tých ďalších postáv do toho filmového sveta ešte zasahuje hlavne jednak herec, moderátor Michal Hudák, ročník 1969, ale môže byť, že celosvetovo predsa len je známejším Toby Maguire, americký herec, známy aj z takých filmov ako Pravidla muštárne alebo Spider-Man, tam sa objavil, stvárnil hlavnú postavu Petera Parkera. To by si pripomína dnes 42. narodeniny. No a z ďalších postav to už máme skôr hudbu alebo šport, takže k tomu sa dostaneme po pesničke. Neuč slunce hrát, to je zase návrat do roku 2002 v prípade Heleny Vondráčkovej a za albumom, ktorý dostal vtedy celkom jednoduchý názov Helena 2002.
Kyslík, zatáhne brzdu a jde spát, jako já se teď světem tolá a často neví, kudy kam. Došla mi slova, noc je dlouhá, snad ti i proto utíkám. Ne od slunce řád, já to balím, už víme přece hvězdy, ty pořád nepadají. Řeky táhnou z kopců a všechny drží jeden směr. Do moří ženou hej na lovců, tak už to chodí, tak to ber. Neříkej, že se právě rouhám a o čem Bůh teď hovoří. Došla mi slova, noc je dlouhá a já chci zpátky do moří. Ne od slunce řád, já to přece hvězdy ty pořád nepadají, tak nech si o mě zdát, tak nech si o mě zdát, to nejde, nech si o mě zdát, to nejde, tak utíkám, pryč utíkám, právě rouhám a o čem Bůh teď hovoří. Došla mi slova, noc je dlouhá a já chci zpátky do moří. Ne od slunce řád, já to balím, už víme přece hvězdy, ty pořád nepadají.
Vtedy to ešte v pohode zvládala, mala 55. No, k tomuto údaju sa už pomaličky blíži aj Lacko Pecko, ročník 1968, bývalý slovenský futbalista, útočník, reprezentant ešte aj Československa, ktorý za tú československú reprezentáciu v rokoch 1990 až 92 odohral 11 stretnutí, dal 1 gól v priateľskom stretnutí s Poľskom. V samostatné Slovensko reprezentoval 6-krát a v československej, respektíve českej a slovenskej lige odohral 431 stretnutí, nastrieľal 30 gólov, hrával za Slovan, za Petru Drnovice. So Slovanom získal aj titul, ten spomenutý, dosť výrazný posledný, tuším federálny to bol v 91. 92. Titul majstra Československa, 4-krát aj titul majstra Slovenska. 7-krát štartoval v európskych pohároch, po skončení hráčskej kariéry sa stal Ladislav Pecko trénerom. Viedol napríklad Slovan Bratislava, s ktorým v sezóne 2008-2009 získal aj majstrovský titul, prvý po 10 rokoch v rámci krízy v tomto klube, ale Slovan sa zdá byť v kríze každú chvíľu. Iné starosti má Real Madrid, ktorého svojho času veľkou hviezdou bol aj Raúl González Blanco, dnes oslavujúci 40. narodeniny, hviezda Realu Madrid. Vystupoval hlavne ako Raúl na ihriskách, útočník španielsky, ktorý by mal byť niekde v Katare momentálne. Veľkú časť ale svojej profesionálnej kariéry od roku 1994 strávil práve v Bielom balete, v ktorom pôsobil aj ako kapitán. Na drese nosil číslo 7 a mal by byť najlepším strelcom histórie Ligy majstrov a Európskeho pohára majstrov, čo bol predchodca tejto súťaže. Vyslúžil si aj prezývku Gentleman of Fair Play, keďže žltou kartou nebol napomínaný od zápasu proti Valencii v oktobri 2004 a počas celej svojej profesionálnej kariéry nikdy nedostal červenú kartu. 15. februára 2009 prekonal aj rekord Alfreda Di Stefana v počte gólov za Real Madrid. V zápase proti Sportingu Chichon strelil 2 góly, čím dosiahol hranicu 309 gólov, Di Stefano ich strelil 307. No a 30. september 2009 prekonal aj rekord Sančíza v počte štartov za Real Madrid. V zápase proti Olympiku Marseille nastúpil do 709. stretnutia, čím sa odtrhol od spomínaného Sančíza, ktorého rekord vyrovnal v septembri 2009 v zápase proti Tenerife, ale keďže tam teraz pôsobí Cristiano Ronaldo, tak sa môže byť, že už niektoré tieto údaje ani nezakladajú. Napravde, tak presne zase štatistiku dosledovanú nemám, ale Raúl tam vytvoril dosť veľa rekordov, ktoré budú ťažko zdolateľné pre kohokoľvek, nielen pre momentálne najjagavejšiu hviezdu bieleho baletu. Svetlana Kuznecová, ruská profesionálna tenistka, to je ročník 1985, ktorá bola najvyššie na rebríčku WTA na druhom mieste v septembri pred 10 rokmi. No a posledný narodeninový oslávenec, ktorého dnes povytiahneme, aj keď si ho vypočujeme až v zajtrajšom bloku, to je rodáčka z Kroměříža, 24. narodeniny si pripomína Gabriela Gunčíková, ktorá sa stala známou vďaka účasti v súťaži Československá Superstar, kde sa prebojovala až do finále, ktoré sa konalo 5. júna 2011, v ktorom napokon nebola úspešná, pretože víťazom sa stal Lukáš Adamec. Mimochodom ponúka novú singlovku a nový album chystá. Máme taký kontakt, že by sme sa mohli spojiť minimálne telefonicky, aspoň s Lukášom. Môže byť, že už to urobíme v zajtrajšom bloku. To sa ešte ukáže. No a samotná Gabriela, tá sa stala najlepšou účastníčkou samozrejme z tej českej strany, aj medzi ženami. No a pred finále bola aj favoritkou, inak je to veľký talent, keď si dohľadáte rôzne videá, hlavne po tom, čo navštívila Ameriku a tam, čo povyvádzala v štúdiu, to sú neuveriteľné veci, aj preto nie je vôbec nič prekvapivé, že sa za rok 2011 v rámci českého Slávika stala objavom roka. Ponúkla aj album Dvojí tvář, ktoré sa stalo hneď po prvom týždni predaja 10. najpredávanejším v Českej republike. Potom sa už objavovala aj v muzikáloch, hlavne v Kleopatre. No a mala možnosť si zaspievať aj s Karlom Gottom. Niečo nájdeme aj po tejto stránke. Asi posledné také výrazné, čo sa týka aktivít, bolo zaznamenané účinkovanie na Eurovision Song Contest v roku 2016, kde skončila na 25. mieste, ale opäť ukázala aj svetu, aký je to výrazný talent. Zatiaľ tu máme talentovanú Helenu Vondráčkovú, ktorá sa tomu všetkému môže naozaj iba usmievať a smeje sa aj vďaka nahrávke spred 10 rokov.
Když někdy máš moc velký trable a na krajíčku pláč, když ti dojdou peníze a klekne počítač, když tančíš rock'n'rolly a spadneš pod klavír, když ti někdo vezme roli, nebo když tě stáhne vír, když tě láska opustí a zraní tvoje city, tak já ti, že to si ty ráda poradím, co s tím řekni. Ha, 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 a jen se to moc nejspívej, ho, 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 a něco dobrýho si dej. Pokoukej, ha, 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 na smůlu nekoukej,
Aj takto sa dá postupovať. Spolupráca s Eduardom Krečmarom nebola v predchádzajúcom období taká častá ako v tom aktuálnom, čoho dôkazový materiál ešte ponúkneme aj v prípade ďalšej pesničky, ale teraz to už nebude o smiechu, skôr o tých smutnejších chvíľach. Aj pesnička by mohla byť celkom adekvátna, aj keď treba ísť ďalej, aj v prípade, že dôjde k odchodu. S aktuálnym 27. júnovým dňom si spojíme 5 mien. Začneme Emilom Háchom, doktorom, docentom doktorom, ktorý bol svojho času prezidentom Československej republiky v rokoch 1938 až 39, aj štátnym prezidentom protektorátu Čechy a Morava. Menej známou je jeho činnosť teoretická, literárna, prekladateľská. Mnohí mu samozrejme dávali tiež na tričko, že je zodpovedný za činy, ktoré sa v tom čase diali. Pre nemalú časť hlavne českého národa predstavoval symbol zrady pronacistického aktivizmu. Historici sa to snažili nejakým spôsobom naprávať, tento pokrivený obraz jeho osobnosti, ktorý prežíva hlavne u staršej generácie dodnes. Či sa to darí, tak to je samozrejme odpoveď ťažko zodpovedateľná. Z tohto miesta v roku 1945 ale zomrel. Z tých čerstvejších strát Jack Lemmon, americký herec, opustil nás pred 16 rokmi, dvojnásobný držiteľ ceny Americkej filmovej akadémie, čiže Oscara z celkového počtu 8 nominácií a je to aj 6-násobný držiteľ Zlatého globusu, tam bolo 22 nominácií. Mnohí sme si mohli Jacka Lemmona všimnúť hlavne v pozícii po boku Marilyn Monroe vo filme Niekto to rád horúce. Tak jeho Daphne zostáva samozrejme jednou z neprehliadnutelných. Alain Mimoun, to bol francúzsky atlet alžírskeho pôvodu, olympijský víťaz v maratóne, zomrel pred 4 rokmi. Mal smolu po tej stránke, že pretekal v čase Emila Zátopka, ktorý ho porazil v behu na 10 kilometrov v Londýne na olympijských hrách v 48. aj v Helsinkách na olympiáde v 52. Tam bol za Zátopkom tiež na striebornej pozícii aj v behu na 5000 metrov, ale boli to veľkí kamaráti a naposledy sa stretli na olympiáde v 56. v Melbourne na olympijskej trati. Alain Mimoun sa poprvýkrát dočkal olympijského zlata a Emil Zátopek tam vtedy skončil na 6. mieste. Boris Arsenievič Šilkov, to bol sovietský rýchlokorčuliar, ktorý sa tiež tešil z výrazných umiestnení. Majstrovstiev sveta si, z majstrovstiev sveta v 53. si doniesol striebornú medailu. Najúspešnejšiu sezónu svojej kariéry prežil o rok neskôr, keď zvíťazil aj na európskom, aj na svetovom šampionáte a v nasledujúcom roku v 55. vybojoval na majstrovstvách sveta bronz. Štartoval aj na zimnej olympiáde v 56. ale vyhral závod na 5000 metrov, ale na trati 1500 metrov skončil na 8. mieste. No a posledná strata, aby sme stihli ešte dve pesničky. Bud Spencer, pred rokom prišla táto smutná informácia, herec, ktorý sa zviditeľnil hlavne filmovými úlohami po boku Kriana Terence Hilla, tak už tiež zostáva iba v spomienkach. Nemôžu bez tebe žiť, to je pesnička, ktorú si vypočujeme pred záverom, trošku možno svižnejšia na to, aký má obsah, ale ďalšia z novinkových nahrávok Heleny Vondráčkovej.
Nemôžu bez tebe žiť, spomínam. Vracím sa tam do Salenta, kde tak hezky bylo nám. Nemôžu bez tebe žiť, bez si môj tajný řík. Tvá náruč byla tak horká, ako písek na pláži. A moje hlava, to nevlází víc nech. A moje ústa jsou tak ústa, jako skalnatý břeh. A moje dlaně žijí pláně, tak ti zaspívá. Ne, signore, ne, tohle nejde. Ne, signore, ne, vždyť už blází. Ne, signore, ne, s tebou skončí. Ne, signore, ne, nemůžu bez tebe žít. A pořád si, pořád si. Jen tvoje rty schutí víra, už mou žízeň nevazí. Nemůžu bez tebe žít a tvoje sen a pořád jsem. Jen
co jsme ztratil jak slunce někde v dálce nad mořem. Proč zase vidím noční bary, kde jsme tančili spolu a jak nám hráli na kytary, tam na přístavní molu, zní zas ta melodie známa a jsem sama, sama.
Ne, signore, ne,
tohle nejde.
Ne, signore, ne,
vždyť už blázím.
Ne, signore, ne,
s tebou skončím.
Ne, signore, ne.
Skalnatý břeh a moje dlaně žijí pláně, tak ti zaspívá.
Ne, signore, ne,
tohle nejde.
Ne, signore, ne,
vždyť už blázím.
Ne, signore, ne,
s tebou skončím.
Ne, signore, ne,
to bývalo, snad se to vůbec nestalo. Proč mi to hlavu zoufalo, ještě teď zamotá. Salenta, kde tak hezky bylo nám. Nemůžu bez tebe žít, no tak ať, no tak ať. To časem přejde, to byl jen krátký hřích. A dobře vím, že ty nejsi žádný nik. A tak se proto teď ze vzpomínek mých už radši ztrát.
Áno, stratí sa aj Helena Vondráčková opäť na istý čas aj z nášho takého pozorovateľského priestoru, pretože priestor a miesto opäť bude patriť iným, ktorých priebežne nájdeme v tom aj hudobnom kalendári. Pre dnešok ešte jedna pesnička, ktorá patrí medzi tie najčerstvejšie a aj čo sa týka spolupráce s autormi, je to už zase úplne iná generácia. Ondřej Gregor Brzobohatý a Václav Kopta, ktorí dali dohromady titulnú pesničku toho najčerstvejšieho radového albumu Dávno vím svý. Je to, myslím si, že celkom aj vhodná záležitosť na záver. Dnes ste sa mohli dozvedieť, aký bol 27. júnový deň, ten nasledujúci si rozpitváme opäť o necelých 24 hodín neskôr. Dovtedy sa opatrujte, pekné i naďalej letné trávenie, či už voľného alebo pracovného času z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.
Jak svetlo a stíny, jak whisky a led, tví oči jsou jiný, tak čím si mě svet, já se ptám. Stále se ptám. Poslední šance, můj poslední slib, ztracený účty v bance, co bez nich je líp. Nehledám, nehledám. Vespod je oheň, co hřál, ti po přízemí budeš sám. Svět, o který by si stál, já nehledám. Vždycky tu možnosti jsou, vždycky máš jako já o co stát. Vzpomínky do noci řvou, akorát. To přece víš, že zůstávám, už nechci žít s bolestí. Zůstávám, pícha v tom jezeře sas, pán Bůh ví, ještě dýchám, svou dobytou tvrz nehledám. Víc už ji nehledám. Když necítíš vinu, stůj tam, kde jsi stál ve svém údolí stínu, mezi slepými krám, já chci jít dál. Víš, že půjdu dál. Vždycky tu možnosti jsou, vždycky máš jako já o co stát. Vzpomínky do noci řou akorát. Zůstávám tam, kde je líp, přece víc.